I de nordlige egne tørt vejr med nogen eller en del sol, mod syd mere skyet, og i eftermiddag længst mod syd en smule regn. Temperatur mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra øst. Ved kysterne kan der komme op til stedvis hårdere vind.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Rigtig hjertelig velkommen og velkommen tilbage til Bæltestedet. Nok om det, vi har en Facebook-side, som hedder radio247-bæltestedet, og der skal I være velkommen til at klikke indenfor.
Det er ikke en her hvem som helst.
Det er en mand, som har mange talenter.
Mm. Og så det er også derfor, jeg sagde gæster.
Jamen, det... vi skal måske selv få ham til at definere sin skizofreni ud i hvad, forskellige personager. Så er han, jamen han er jo skuespiller, han er forfatter, han er kunstner, han er gøjler af guds nåde. Han er i det hele taget den helt rette til at knalde kældervinduet ind her på Bæltestedet.
Lige præcis.
Vi kunne ikke ønske os noget bedre.
Nej, det er en stor ære.
Det er en kæmpe ære, og rigtig hjertelig velkommen til dig, Erik Clausen.
Ja, tak skal jeg have. Jeg tænkte lidt på det der... at man kunne få dukker. Jeg hørte en historie med en lydtekniker i Tyskland, og han var blevet skilt. Og så opdagede han, da kone var flyttet, at det blev så forfærdeligt stille derhjemme. Og så han savnede de der kvindelige lyde af sko, der går og opvasker lidt nynnen. Det lavede han så på bånd.
Ja.
Og så opdagede han, det var der sgu mange andre ensomme mænd, der også ville have. Så han udgav det. Og fik en kæmpe hit. Han lå øverst på hitlisten, helt op til jul. Og det handler jo i virkeligheden om ensomhed, ikke?
Jo.
Altså,
jo.
Når en plastikdukke bliver mere interessant end en i kød og blod, så må vi til at gøre noget ved det, altså.
Men Erik, du kender den også godt. Der er jo masser af både det modsatte og vores køn, som ikke gider det der. Som ikke gider brokke, som ikke gider alt. Altså, Det bliver vildere med alderen, ikke?
Det der, jamen, det er jo anstrengende. Jeg kan godt sige, at det er anstrengende at bo sammen med sådan en meget selvstændig ligestillingskvinde. Men det er sgu da også anstrengende at puste en eller anden kæmpe dåbe
op. Og sende CD på.
Og så sidde og klo lidt på den. Og du bliver nødt til at lukke luften ud igen. Ellers så opdager din bror, det er din kone, når du kommer. Så jeg forestiller mig, at ambulancechaufførerne kan fortælle forskellige ting, når de blev kaldt ud til en, der ligger og giver på gulvet, så er det fordi, han har vil puste Store Sonja op til noget ganske særligt, det eller andet, ikke?
Til en helt speciel lejlighed.
Store Sonja, er det... Altså, der findes jo det, der hedder Real Dolls. Jeg ved ikke, om du har set det, ikke?
Nej.
Men det er jo for dem, som er kommet over stadiet af ensomhed, og så er kommet ud i et eller andet rum.
Mangel på luft.
Mangel på luft, og ja. Hvor ikke engang ganske almindelige partikelfysiske fænomener forfindes. Ja, det er jo en silikondukke i en til en, med alt, altså med alt, hvad der hører til på en kvinde. Og når jeg siger alt, så mener jeg det. På nær, at de selvfølgelig ikke er levende og kan tale.
Også et stort privatforbrug.
Nej, men jeg kan love dig for, at du skal have et stort privatforbrug, hvis du gerne vil have fat i dem, for de koster for $25,000 og op efter.
Ja.
Og der man kunne få meget fisse for de penge, det må jeg sige.
Ja.
Det har du nok også ret i.
Men det er jo et fænomen. Og man kan jo ligesom forholde sig til det. Jeg har jo aldrig mødt nogen. Nu sidder I og taler om det, om hvordan folk gør det og så videre. Men jeg har aldrig mødt nogen eller nogen, der siger, at jeg skulle lige købe den nye dukke. Hold kæft, den er altså god. Det er jo sådan noget, der er bag døren, ikke? Der fungerer privat. Så det kunne da være, at vi skulle forsøge at høre om nogle af lytterne, der er jo åbenhjertige, som måske går en tur med deres dukke, ikke? Simon Spies, han købte jo en billet til sin stok. Så kunne du være med ind og se en Lars von Trier-film sammen med din dukke, og så se, om den falder i søvn undervejs.
Altså, nu sidder du og snakker så om det, som om det ikke er virkelighed. Det er faktisk ren virkelighed.
Jamen, jeg synes, at virkeligheden er fantastisk morsom.
Der er...
det tillader mig, så jeg er ikke nedladende. Jeg synes, jeg ser der også tv og vejrudsigten især. Den synes jeg fandme er sjov. Der kommer en mand ind og stiger ind i kameraet, som om jorden går under. Så er der et vejrkort, og på grund af hans mave kan man ikke se Bornholm og så videre. Så det synes jeg skulle være sjovt. Og det gælder om at bare sin humoristiske sans i orden. Det vil jeg nok sige. Vi havde begravelse forleden dag i familierne. Det er jo sørgeligt.
Kondolerer.
Og så tak, så bærer vi så kisten med afdøde ud, og så kommer vi ud igennem det, der hedder våbenhuset. Og jeg går og kigger ned, så kommer jeg til at kigge op, og over på væggen, der er der et stort skilt, hvor der står hjertestarter. Så tænker jeg, det var satan. Det kunne da godt være, at man skulle give en tur til mere. Her. Jeg er lige et skud mere, ikke? Ja, det er fandme der humor, og jo, jeg synes, det er noget af en udfordring at hænge op i en kirke, som, hvor udgangen til begravelse er.
Helt
der
bestemt.
Er humor alle vegne.
Men godt set. Du er en god iagttager, Erik. Det er du.
Altså, jeg vil bare lige sige, at der findes nogle fantastiske dokumentarer om de her dukker, som vi lige har startet med at snakke om.
Tilbage til dukkerne her.
Ja, bare lige, fordi det kan jeg godt lide, Erik. Ja. Hvad hedder det? Der findes...
Der er også en Paul Anka-sang, der hedder Baby Doll, eller sådan noget lignende. En meget smuk sang.
Ja, yes, det er jo Cliff Richard, Sir Cliff Richard, der jo gjorde Living Doll.
Nå, det var Cliff.
Ja, det var
okay.
I Got Myself a Breathing Living, et eller andet, Living Doll, et eller andet. Det...
Nå, men så han har lavet en sang til sin dukke.
Ja, det og der, i de her dokumentarer, der er der altså mænd, der har købt de her dukker i dyre doll. De klæder dem på, og så holder de middagsselskaber for dem med rigtige venner.
Det er spookigt.
Det må jeg nok sige.
Der er en mand, der sender sin dukke til et ligesom sådan 100.000 km syn ved biler, så sender han lige hende på siddende på en kontorstol, rullet ind i transportfilm til et firma, som kan skifte blandt andet hendes underliv, som efterhånden er lidt slidt ud, og lige justere på ledene og så fremdeles. Han kysser hende farvel, han sover med hende om natten, og han kalder hende sin darling. De er i...
Hvad, nu spørger jeg dumt. Hvad siger hans kone til det?
Hun er faktisk en lang del af filmen. En af dem, der bliver skiltet flere
mænd. Han har en kone.
Han har en kone. Han har en kæreste, som i starten, som hun siger, synes, det er lidt mærkeligt at sidde og spise aftensmad med hende her, Lily.
Ja, men hun er billedet her på kost, ikke?
Jo, det er hun. Og hun tager ikke på, og man skal ikke udvide garderoben, fordi at hun rent overflademæssigt udvider sig fuldstændig uproportioneret i forhold til, hvad man ellers normalt vil forvente af en kvinde den alder. Men... Når det så er sagt, så viser det bare, at også accepten fra de mennesker, som har de tendenser, ligesom ikke er behøvet for resten af samfundet. Altså, de er fuldstændig ligeglade med, hvad de siger. Der er sgu en, der går tur med sin køretur med hende, ikke? Hvor hun sidder på forsædet af, undskyld modtrykket, den pokkers bil. Så kører hun rundt og snakker med hende og spiller hendes yndlingsradiostationer, ikke?
Det vil også se meget fedt ud på tandem.
Ja,
det må du spørge ikke om, det har der cykler.
Fast. Men jeg har da også set folk, der går tur med deres hund og taler til den.
Der rammer du lige ned noget.
Det kan det også være sådan, at de taler meget kælen til den, når pusser, og det siger de jo ikke til konen. Der siger de, at maden færdig.
Men den svarer heller ikke, det gør konen jo.
Et form for følelsesmæssigt
aflad. Og når han siger, sit, så sætter den sig sgu ned. Det gør konen jo heller ikke. Men der er sikkert mange gode historier, men virkeligheden er fantastisk. Jeg er,
den overgår i hvert fald tit.
Ja, jeg har stive ører, selvom jeg har hørebøffer på. Altså, det var noget nyt. Det må jeg sige.
Real doll. Jeg kan sende dig et link. Jeg lægger et link ud
men,
på vores...
Men nu kan jeg se, hvorfor der bliver solgt så mange cykelpumper hen i Netto.
Er det, man træder på, eller den gode gamle?
Er begge dele.
Og man skulle gå ned på grej, hvis man har sådan en.
Ja, det går ikke. Vi skal vende posen, Erik. Vi har jo ikke planlagt, at vi skulle sidde og snakke om dukker med dig i en times tid. Men vi kunne godt gøre det. Men Erik, jeg kunne godt tænke mig at vide, jeg tænker, at du er den ideelle til at spørge, hvad blev der af den rigtige politiske satire?
Den udvikler og indvikler sig hele tiden, og den er jo helt underdrejet i øjeblikket, fordi der er så mange, der er bange.
Bange for hvad?
ja, for sig selv, for deres karriere. Vi lever i en tid, hvor vi bliver bildet ind, at du bliver kørt ned, du er for tyk, du er for tynd, du er for grøn, du er for blå, du bliver problematiseret. Bare en af vores unger løber stærkt over gaden, så bliver han dømt ADHD. Det er en forkortelse af alle drenge har det. Og Simon har haft det i mange år. og så videre. Så tingene hænger sammen, og det interesserer mig meget. Fordi nu er jeg jo over 60 år, og jeg slår jeg over 70 år. Så jeg kan jo ligesom lave sammenlignet litteratur med min tid til forskellige tider. Og der tiden i øjeblikket er meget sådan jeg og mig. Og der er ikke meget sådan forbavsende lidt politisk satire i forhold til nogle af de problemer, vi har. Og nu der er mange ting, vi sikkert ikke ser og kender til. Jeg hørte for eksempel noget af det mest politiske. Det var i Cirkusrevyen. Der har de en lang sketch om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. Og den bliver pludselig meget alvorlig, og publikum klapper som gale af det. Det havde vi ikke regnet egentlig med i Cirkusrevyen. Og så har jeg set mange af de unge, de taler mest om tyndskid og narfis. Og der er sådan forskellige ting, man har i ejformet. Men der er der ting rundt omkring. På den anden side, hvis jeg skulle lave... Jeg er ude og optræde tit, og der udkommer også snart en DVD med mit show. Og jeg laver satire på frygten, og satire på det autoritære. Jeg gider sgu ikke at rejse land og rige rundt og klemme ud som Anders Fogh Rasmussen og bruge tid på ham eller sådan noget lignende. Det er jo en dobbelthed, fordi vi skal lave politisk satire, det synes jeg. Men der må også være ligesom et håb og et lys, noget inspiration for publikum, der hele tiden får at vide, at de er forkerte, de er for tykke, de er for tynde. Så må der gerne være et lille håb for originalen op for scenen af, uden det bliver pædagogisk på et eller andet led. Hvad enten det vil hjælpe musik, eller vil hjælpe ord, eller hvad vil jeg. Men det er forbavsende lidt politisk satire i forhold til, hvad der for eksempel var i 70'erne, også hvad der var, det kender jeg så kun historisk i 30'erne.
Men du var jo selv med i 70'erne, jo, ikke?
Vi laver masser af ting, jeg opfatter stadigvæk, jeg laver politisk satire, men på en lidt anden måde, kan man sige. Det, der er politisk for mig i min film, det er at give folk identitet, at de kan spejle sig selv, selvom de er hængt ud som idioter. Og når jævne folk tager en statistik, så er det jo ikke en statistik over livsglæde, over børn, over nogle gode, noget godt sex den sidste måned, så er det statistikker over alkoholisme, nervesammenbrud, depressioner og det sådan noget. Så må vi komme og lave nogle andre historier. Og der kan man så sidde og se en Clausen-film og genkende sig selv. Og der kan du altså godt spille en god rolle, selvom du kun har gået 8 år i skole, og du er dømt ADHD og i øvrigt så... Så laver jeg jo sjov med, for eksempel siger man arbejdsløse. I dag betyder arbejde at være ansat. Så erhvervslivet har administrativt ved hjælp af nogle ord hele magten. Jeg mener, hende moren med 3 børn, arbejder hun ikke? Det gør hun da. Jeg har ikke været ansat noget sted i 35 år. Jeg arbejder røven ud af bukserne og så videre. Ikke? Jeg ved sgu ikke, om I er ansat her, eller I kun er her for at få timer til at komme ind i A-kassen igen. Men altså, jeg synes, der er nogle komplicerede ting. Jeg kunne godt tænke mig, at man fandt nogle nye formler på det politiske. Den. Må jeg fortælle en joke?
Ja,
som den er ude på byggepladsen, der var håndværker. Ikke? Det er om ham, det er... Hvad fanden er han hedder, ham med fadbamserne fra venstre der, ikke?
Ja.
Der er Lars hele, Lykke. Du kan starte fra.
Lars Lykke, ikke?
Jeg skulle lige så sige, hvem er dem. Nå, undskyld.
Lars Lykke, ikke? Der var gået lidt rigeligt fadbamser i den der, så dem fra venstre, dem der ligner et landbrugstilskud der, hans legekammerater, de sagde til ham, du må sgu se og udvide din horisont. Nå for satan, sagde han, det lød anstrengende. Hvordan gør man det? Gå på biblioteket. Hvor ligger der et bibliotek? Det ligger der. Så gik han op, og bibliotekaren blev jo glædet sig over at se den kendte Lars Løkke Rasmussen. Og han kom hen, så sagde han til hende, jeg skal have en bog, der kan udvide min horisont. Nå for satan, tænkte hun så. Hun rodede ned i kartoteket og kiggede op, sagde hun, desværre, Rasmus Klump er udlånt. Det er sådan noget, der kører rundt på arbejdspladserne og byggepladserne, og så bliver den vendt og drejet, ikke? Så,
det findes stadigvæk derude.
Det gør det selvfølgelig. Det er der, jeg hugger mange af mine idéer fra, ikke? Fra nogle af mine kammerater, hvad ved jeg. Men den politiske satire, som både angriber aggressivt og som samtidig løfter, den har vi ikke rigtigt. Og det er jo bare at gå i gang på en eller anden led.
Men tror du ikke også, det er fordi, Erik, at hvis man ser dine film for eksempel, hvis jeg nu for eksempel tager Viggo i Det Frigjorte, ikke? Dejlig mand. Alt bliver jo ikke ligesom serveret for os, som aftager din film på et sølvfad. Vi bliver også nødt til at tænke os selv ind i komplikationen, der opstår, ikke? Før vi ligesom rigtig kan forstå, hvad det er. Tror du ikke også, der er en tendens til, at man i dag i satire skal servere alt på et sølvfad? Vi må ikke lade modtageren tænke
men,
selv.
Men det er et kunstnerisk problem. Det må ikke blive pædagogisk.
Mm.
Det skal svinge på et eller andet plan.
Ja.
Hvis du siger 2 og 2 er 4, så har du allerede... Hvis du siger 2 og 2, hvad må det kan blive? Så er der en, der siger 4. Jeg har selv fundet ud af det.
Ja.
Det skal være et spil, det skal være dialektisk, altså et pingpong mellem publikum og det. Og det er skønt, hvis det ikke er mere tydeligt, end at mand og kone går hjem, så de er uenige om det. Den ene synes, det er godt, og så videre. Det skal ikke skæres ud, pap. Og der er der noget meget gammeldags politikunst fra 70'erne, der er lidt for tykt og så videre.
Mm.
Så synes jeg jo også, at det er politisk at lave noget, der engagerer folk følelsesmæssigt. Og det så vi jo, nu kan jeg pludselig komme i tanke om min yndlingssang, Let It Be, af Beatles, ikke? Og den spillede vi til min kammerats begravelse, og der mærkede jeg, hvor stor en sang det egentlig er nogle af de der ting. Og så er der andre, der bare er protestsange og hvad ved jeg. Men der er jo også de politiske sange, der dukker op af til, når der er en konflikt. Jeg arbejdede et stykke tid i Italien med nogle ting, ikke? Og der kom de pludselig og sang Avanti Popolo og så videre, at der er nogle af de gamle sange. Så vi skal... Jeg tror, det hænger sammen lidt med samfundsudviklingen. Vi har været inde i sådan en liberalistisk periode, hvor det hele tiden var jeg og mig og jeg og mig. Så er der jo ikke plads til... Så lyder det jo åndssvagt at stå og synge, jeg har set et rødt flag smælende, ikke? Og så kommer du til, min far tog mig op på mit skød. Der er allerede dømt pædofile, ikke? Altså, så du må ligesom finde nogle ting. Jeg tror, det er meget at bevæge folk. Der er så meget ironi i vores tid.
Mm.
Og det distancerer. Det distancerer sig. Og den der ironi er sådan en gammel overklassetradition. Der kunne jeg godt forestille mig, at det var nemmere at gå lige på og lave sang og musik, der bevæger. Men du har jo, der er jo ikke hverken meget politik eller fisse i et distortionskoncert, vel? Der er det jo mere at se mig, jeg er cool og så videre. Så,
og det ved jeg da ikke, om jeg er enig med dig i. Jeg synes også, det er en idé om altså, hvis vi taler fællesskab, altså, nu siger du distortion, som jo er den her gadefestival, som både har været svinet til og har været hyldet, som finder sted her i København en gang om året. Jeg synes, at hvis man kigger på det her... Lad os sige, det er et kulturelt fællesskab, at folk går ud og nyder de her DJ's, der er for eksempel. Som jo DJ's, som ret beset jo spiller andre folks musik, lever af det. Men alligevel...
Det hed pladevenner før altid.
Det er faktisk også et fedt ord.
Men nu spiller de kun på den ene side. De er såkaldt ensidige.
Ja, hvis man har sider med. Hvis man ikke bare har det på en lille USB-nøgle. Nej. Men der er det jo sådan, at de rigtig, rigtig gode DJ's, de kan jo tage andre folks musik, og så kan de jo lave det på den måde, de spiller på, kan de jo lave det til en koncert, og det kommer folk for at se. Så kan man så diskutere om, hvor kulturelt udfordrende det er at gå ud og høre en, som har i virkeligheden ikke har lavet noget musik selv, men bare står og spiller plader. Men jeg fornemmer...
Nå,
men
det er jo ikke... Så forestil dig, undskyld, jeg afbryder dig, gå ud og høre The Wall. We don't need no education. Det er fandme et indlæg i den pædagogiske debat. Det kan jeg godt love
jer.
Og det kan jeg da gå helt ind fra. Jeg gik selv ud af 8. klasse med stor fornøjelse og blafrende ører. Og noget af brainkontrollen her i Danmark, det er, at man holder de unge inden for institutionernes brainkontrol i mange, mange år. Og selv håndværkerne taler de om, de skal gå på erhvervsskole, selvom ingen håndværker gider gå der. De vil hellere ud og arbejde. De kræfter dem 20 år. Eller
så kunne man måske
år.
Have noget andet sted pladevenner i stedet for?
Og hvorfor?
Så skulle man have en uddannelse, der hedder pladevender i stedet for.
Ja, det kan du have.
Under
det, det kan du hurtigt. Det er ikke en kort uddannelse på 2 timer.
jeg synes, det er jo fantastisk med det her. Jeg synes jo, det er pisse fedt med at gå til en DJ-koncert.
Gerne for mig. Det, som tænker på, det er, hvor meget formidler det. Hvide fællesskab er meget formidler det jeg, ikke?
Jo, men hvis det er det fællesskab, man får, altså hvis det er det, man siger, man har uddannelser, og alle folk er jo simpelthen så fokuseret fra allerede 7-årsalderen, ikke, så man næsten ikke ved, hvor det skal hen, og man så mødes og går amok og tager tøjet af og svinger med t-shirten og pisser på gulvet.
Jeg troede, du ville svinge med noget andet, da du sagde t-shirts.
Jamen, det er slet ikke, er der slet ikke i størrelsesorden plads til rådrum for at kunne svinge. Jo, maven. Jeg kan svinge med dunken. Nej, men det der fællesskab, som også opstår til koncerter, fordi der er jo hele koncerter, hvor det er nærmest bare en DJ, der står og spiller, og man tænker... Skal man tænke,
men altså, min vurdering af det er, at de har fyret de der band. Nu er de sgu så trætte, de der krukkede band igennem årene, der lader folk stå og vente 40 minutter, inden de gider gå ind på scenen der. Og så ser de tekniske ud, selvom de kun deres musik består egentlig af, at det er en rundgang i C-dur, ikke? Og så videre. Det er publikum. Så nu der har publikum taget magten ved, at man spiller bare nogle plader. Og det synes jeg er cool på den anden side, altså. Det må jeg sige. Vi taler om, det er, hvordan kan det være, at man laver et teaterstykke om ham fra Utøya, ham der...
Anders Breivik.
Breivik, ikke? I stedet for, at man laver... Kan man lave et lige så opsigtsvækkende stykke om en ung pige med 3 børn, der klarer sig skide godt? Der klarer sig på en eller anden måde. Eller hvad ved jeg. Altså, det er ligesom, at man søger frygten og angsten, og det ligger jo lidt i romantikken, i Goethe, unge værters lidelser, og så videre. Og hos Søren Kierkegaard, der skulle ind og fri til hende, så tænkte han, nej, det tør sgu ikke, fordi forventningen, altså lidelsen og forventningen er større end hverdagen. Hverdagen, det er noget med blevask, har du husket at købe ind, ikke? Og har du hentet min cykelpumpe til min dukke i aften, ikke? Det er dukkeaften i aften, ikke? Og vi kan i øvrigt, kan vi udvikle den idé med alle de dukker, så spille et dukkehjem. Og så tror folk til kultur, så kommer de ind, så er det bare pornodukker.
Nå, men altså,
det er den politiske satire, er der selvfølgelig tilløb til at runde hjørnerne, og lige pludselig, så er der jo også nogen, der lige rammer plet med den. Mm. Altså, vi ramte jo plet med Rødmors Rockcirkus i sin tid. Det var et aggressivt. Det var dengang, og vi kunne rejse i hele Skandinavien med det. Det var dengang, ikke? Og men det var jo også, at der var jo en stemning mod krigen i Vietnam specielt, og der var Vietnamkomiteer over hele over det hele og så videre. Der skal jo ligesom være en sammenhæng og en basis for det.
Mm-hmm.
Og det er der ikke rigtigt i det danske samfund. Det kan der lige pludselig komme.
Der er masser af emner i hvert fald, der kunne være interessant, ikke?
Ja, og nu kan du se, hvor nemt bankerne har sluppet for alle deres platnummer, ikke? Mm. Det havde været det er et stort klovnenummer. Jeg har det med i mit show, hvor jeg bygger den op med at sige, ja, det der med kulturstøtte, at det der ord støtte, kan jeg sgu heller ikke lide. Og så kom jeg hjem til min gamle mor, så hun rasende ud og sagde, Erik, jeg ser i avisen, du har fået 4 millioner i filmstøtte. Kan du ikke snart klare dig selv? Og så tænkte jeg, nej, næste gang, så vil jeg sgu bede om, i stedet for filmstøtte, en filmpakke. Ligesom bankerne fik en bankpakke. Så går jeg ind på Filminstituttet og beder om en filmpakke. Men det eneste, der sker, det er, at jeg får en æske med 12 Jørgen Leth-film. Altså, så det ved jeg sgu ikke rigtigt. Så man på med det politiske emne, og jeg tror ikke, at det politiske nødvendigvis kun er at lave satire på nogle bestemte personer inde i Folketinget. Der er den ene jo mere kedelig at få uforudsigeligt den anden.
Jeg skulle til at
forestil dig at rejse land og rige rundt og være klædt ud som Lars Løkke eller Anders Fogh, ikke? Og hvad ved jeg?
Eller Helle Thorning.
Og Helle Thorning, der er jo straks noget der. Der er nogle skuespillere, der har levet af at være klædt ud som dronning Margrethe i mange år. Det er jo sådan deres hit, ikke?
Det kan jeg ikke.
Og så kunne de jo være klædt ud som... det kunne du da, Simon, være klædt ud som Thorning, altså, ikke?
Jeg kan allerhøjst, hvis jeg skal ind i de rækker, så jeg kan allerhøjst nå en halvklodset Alexandra.
Ja, men det ville da heller ikke være dårligt.
Grevinde.
Altså, ja,
en grevinde.
En grevinde, ja, så videre.
En småfød...
Nej, Den, jeg tænker på, jeg tror, det politiske i dag ligger et andet sted. Mm. Det ligger i højst grad på det følelsesmæssige og på det, på det frie fantasi. Og mange af de ting, der er sket politisk, altså bevægelser og distortion, men også mange, de er jo sket uden for det politiske liv. Det er jo lige tilbage fra kvindebevægelsen og den anti-autoritære bevægelse. Alle de nye malere er jo graffiti-malerne. De malere har passeret mange af de elitemalerne for overvis af spontanitet og power. Der ligger jo så nogle ting rundt omkring. Hele området omkring børn, den måde børn har det på, at ønske børn. Og jeg er jo født inden aborten blev fri. Det har jeg også skrevet sang om, ikke? Altså, og så videre. Men der er alle de masser af de politiske ting, der er interessante, er sket uden for det politiske univers. Mm, det er ja, min det er måske påstand. Ja,
det, tror du, ja. Det, ja, det er jo også svært, fordi hvis man kigger på sådan det stationære politiske billede, som vi har i Danmark lige pt. Hvis vi bare kigger sådan indrigsagtigt politisk, så synes jeg også, at det er enormt svært at finde ud af, hvor man skal tage fat, fordi umiddelbart, så synes jeg, at politikerne klarer den politiske satire sindssygt godt selv.
Jamen det er også, det er nogle gange er det jo svært at...
En uløselig gåde, de har løst for os.
Det mener jeg, det er jo svært at overgå virkeligheden, ikke?
Ja, det er det fandme.
Du så jo ham, den trafikansvarlige fra Dansk Folkeparti, stille op i en sangkonkurrence og så videre, ikke? Altså, det synes jeg var frisk gjort, men jeg var også sur, for det gør os andre arbejdsløse, jo. Altså, hvis vi havde lavet sådan en, så havde folk sagt, det er for meget, det er der sgu ingen, der tror på.
Politisk,
men jeg mener at man ikke, jeg mener at der er en stor del af angst i samfundet, at folk drikker for meget og måske det følte jeg ikke der var, da jeg var ung i 70'erne. Der var folk sgu lige på at ud og nyde livet for fanden vi havde jo heller ikke så mange katastrofemeldinger. I dag åbner du radioavisen også jeres. Der er en og to katastrofer. I sidste uge kom der en ny kostplan, ikke? Og så kom der en statistik over, at hvis du har drak mere end 6 genstande om ugen, så var det alkoholiker, ikke? Altså jeg har været alkoholiker i 69 år. Altså nu er det kraftedeme stoppe med alle de der ting. Så der er jo et slutvers i det kringsat af finder. Ædelt er mennesket, jorden er rig, findes der sult og nød, skyldes det svig. Og jeg sluttede i dag med, før i tiden råbte vi rød fond, og når jeg har med at lave mit show og kørt den hele op, så råber jeg, nyd livet. Så ser folk helt forbavs ud. Hvad fanden mener han egentlig med det? Mm-hmm. Folk føler skyld hele tiden og føler det forkert. Du er bagud, du er som sagt forkert. Men og det ligger der noget politik i, så køber vi flere varer, flere forskellige ting.
Altså. Men der er også noget informationssamfundsmæssigt i det her, ikke? Altså, vi har så mange muligheder nu for at tilegne os de gode eller dårlige idéer, som vi selv vil have, ikke? Altså folk med mobiltelefoner, altså ungerne med mobiltelefoner, som er små computer og så videre, ikke? At man siger, at vi måske tilbøjelige i højere grad til, hvor man kan sige, dengang, at der var røde mor, ikke? Der var der måske ikke så mange kanaler, man ligesom kunne komme ud af, vel? Så hvis man kom ind og blev spillet på statsradiofonien, eller kom i trykken, eller sådan nogle ting, så havde man ligesom et
tilbøjelige. Nej, det er rigtigt. Altså nu blev røde mor, vi var så politiske, så vi blev jo ikke rigtig spillet i statsradiofonien. Og vi havde et slogan, der hed, alt hvad der sætter grænserne for tolerancen hos borgerskabet af kunst. Det var sat med noget, der ville noget, og så videre. Jeg tror ikke, vi kunne leve af den i dag, men altså...
Men det er vel frem til, det var ikke, at man jo så bliver bevendende til selv at lave den nyhedsstrøm, man selv vil have. Altså, fordi vi er blevet så behagsyge over for os selv, ikke? På mange punkter. Så...
Jo, men det skyldes også, du er lidt bange for at være forkert. Så man siger, både se min nye dyre skjorte og se et eller andet. Jeg skal til Thailand, og jeg skal... Kim Larsen har skrevet en linje. Dengang vi havde succes med at være selv og lige til. Hvad er der selv, mand? Altså, vi er ligesom kommet til det, at vi kunne tage ud, og du er jo en flot fyr, og kunne godt spille en helterolle, men Simon og jeg, vi kunne tage en anden i hånden, og så kunne vi gå rundt og tage i hele landet og lave show og slutte af med at sige, nyd livet, vær dig selv. Når vi kan være os selv, så kan du kraftedeme også være dig selv. Og det mener jeg lidt i forhold til noget. Det politiske ligger helt uden for Folketinget. Det gør det. Det ligger hos folk selv, hos forskellige usynlige bevægelser, ungdomsbevægelser og hvad ved jeg. Du kan også se, hvor meget musik Der var meget dans, og var meget maleri, der er i rundt i samfundet. At mange har et stort behov for at udtrykke sig.
Mm.
Og da jeg var ung og ville være kunstmaler, det synes man var sådan lidt åndssvagt. Nu, når jeg var en god cykelrytter, hvad fanden skulle jeg så rende og male sådan nogle abstrakte billeder på og spille følelser? Hvad var nu det for noget, ikke? I dag er det jo mange spændende bevægelser, der ligger omkring den enkelte. Og man kan godt have et satirisk forhold til alle de der yoga og alle de der ting og så videre.
Jo, tak.
Men man konstaterer bare, at magtens korridor giver os ikke så meget. Det giver ikke noget fra sig. Og jeg har en målestok, som jeg kan anbefale. Det er, når jeg har hørt Helle Thorning eller en fra Enhedslisten, og det lyder mange gange meget fornuftigt. Og lige når de er færdige med det, så prøver jeg, kan jeg huske, hvad de sagde? Det kan jeg sgu ikke. Og det er ikke kun, fordi jeg er dum. Det tog mig en helt lang tid at få kørekort igen her for nylig. Men altså,
det er, fordi du er gammel.
Jeg er brugt.
Ja, ja. Men
du, prøv den. De taler så tomt, så du kan kraftigt ikke huske, hvad der blev sagt. Og så er der andre mennesker, der siger noget. Blandt andet måske en lærer i skolen. Du kan huske det resten af dit liv.
Mm. Men hvad så? Nu sidder vi her og bare bliver gamle, sure og vristende socialkammerater.
Overhovedet ikke.
Og det synes jeg. Men hvad så, hvis man... Nej. Hvad er så en af de usynlige bevægelser, som du snakker om, som ikke er politiske på den måde, som du tror på i dag? Altså, hvad er der noget? Er der en bevægelse, som måske ikke er en prangfarve i samfundet, men som, hvor du tænker, det der, det er kraftedeme, du. Det er gode løjer.
Nej, det er... Jeg kan, fra mit vedkommende, der fanger du mig. Det kan jeg ikke rigtig få øje på. Jeg kigger selvfølgelig til de der sundhedsbevægelser, og jeg ved sgu ikke, om jeg gider at tage mig. Skal bare ud og have en masse nyt tøj? Jeg kan ikke fordrage køretøjet, vel? Men altså, nej, ikke rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig en bevægelse, der var der har været tilløb til noget, som var meget rettet mod arbejdsforhold og magtforhold, så vi kunne demokratisere magten, og så vi også... Hvad?
Der er ikke lys forud.
Ja, det håber jeg, der er. Men jeg regner selvfølgelig med, at der kommer lige nogen. Der er hele tiden tilløb til noget. Som er. Men der er jo, det politiske terminologi er hele tiden blevet realpolitisk, så hvis du siger noget, så siger du ikke noget om ligefrem om kærlighed. Der var jo en mand, som løftede det politiske debat for mange år siden, som sagde, I had a dream. Og det er jo ikke rigtig noget, der bliver handlet med dansk politik. Selv langt ude på venstrefløjen, der lyder det som en nærmest som pædagogisk, at man skal tage sig sammen, og i hvad er det synd, og så videre. Ja, det lyder sgu ret kedeligt. Lad os, jeg ved det ikke, men det skal nok komme, fordi så kan man jo også vente om, hvis man er kynisk, og sige, jamen, har vi så mange problemer? Ikke? Nu diskuterer man højlydt, at der skal være en ny bane, togbane, så man kan komme nogle få minutter hurtigere til Aarhus. Nu er det ikke os alle sammen, der skal til Aarhus. Og jeg er sgu da ligeglad, om det tager en halv time mere eller mindre. Jeg synes, det er fedt at køre tog. Og så får du en halv time mere for pengene. Nu tager de den halv time fra os, og det koster 34 milliarder. Sådan noget. Tag det roligt, for fanden, altså. Så, der er selvfølgelig også så okay... Jeg synes, jeg vågner op hver dag i godt humør og føler mig ung, indtil jeg kigger mig i spejlet og tænker, tak skal du have, det er det, der hedder kultursjæl. Måske skulle man være ønsket at blive oppustet dukke i sit næste liv, så kunne man bare blive ved at puste sig lidt op, ikke? Så med rynkerne klattet ud, men op med humøret, for fanden.
Jeg synes, nyd livet er et godt motto.
Ja, det synes jeg også.
Og slut på.
Helt bestemt.
I stedet for at råbe vagt i gevær. Vi bliver sgu så bange.
Ja, det synes jeg. Men altså, på den anden side, forestil dig, at vi for nogle år siden har sagt, at Danmark deltager aktivt i en krig med militær, og i øvrigt må vi ikke få noget videre om, hvad de egentlig har foretaget, så hvor mange de har skudt, eller hvad fanden de nu gør, og så videre. Så vil du have sagt, det er jo tåbeligt. Lige pludselig er vi der. Det her går ind i historien. Den her krig i Afghanistan var længere end tyskernes besættelse var i Danmark. Og vi når næsten ikke at reagere på det.
kan man godt i nogle situationer bare sige, fuck det der politik. Altså, så det, nu skal vi, nu, jeg gider ikke høre mere om det der. Og så bare sige, nu skal der, nu må der godt stå bare Erik og Simon, nu skal, og Jan, nu gider vi ikke snakke med en politik, nu skal vi kraftedeme, nu skal vi på værtshus og spille terninger, og vi skal ikke snakke om, vi skal ikke løse verdenssituationen.
Nej, men det...
Tror du ikke, vi trænger lidt til det?
Jo, det kunne det da godt være, at man trænger til en tænkepause, men når du nu har åbnet Folketinget, så synes jeg, at de skal sige noget, ikke? Det er det samme med jeres radio her. Når I siger, at den skal fungere så mange timer om dagen, så kan I jo bare sætte den på en bondsløjf i virkeligheden, ikke? Mm. Man kan også sige, lad os kun sige noget, hvis vi har noget på hjertet. Mm. Jeg skulle glæde mig til at komme ind og sige, at det er en politisk kunst, for jeg elsker politisk kunst, og jeg har brugt det meget i mit eget liv. Jeg synes, jeg kommer fra et miljø, hvor det blev brugt, da jeg var dreng, og det var også politiske film og sådan nogle ting. Og vi havde en i lejeforeningen i Social Boligbyggeri, en filmklub. De vidste fandme, hvad kulturpolitik var. De reklamerede med Søren Spætte-film, og det måtte vi jo gerne se. Det måtte vi jo gerne se, men inden da, så havde de været ude at låne film ude på den sovjetiske ambassade og den ungarske ambassade. Så inden Søren Spætte kom, så vi lange film med spejderudflugter og dæmningsbyggeri og socialisme. Og de spillede Tchaikovsky-musik til filmen. Og så til sidst, så kom der en 3-minutters film med Søren Spætte. Og når man så kom hjem, så sagde ens mor, hvad har I så set nede hos de der kommunister? Vi har set Søren Spætte. Ved du hvad, det er fandme kultur.
Det lyder næsten som at drage krig, det der.
Ja. Det er fuldstændig ligesom min barndom, og der er alligevel nogle år imellem, ikke? Der, jeg blev opdraget med Kurosawa-film, ikke? Så kunne de andre se tegnefilm og sådan nogle ting, og sagde, Nato, lad os lige tage de 7 samuraier til at starte med, og ja. Så tager vi den derfra, ikke? Ude i Rand. 4 timers buddhistisk samurai-helvede med altså den ene store eksistentielle katastrofe i forhold til religion efter den anden, og krigerkunst blandet sammen. Godt. Ja. Og vi sidder stille i 4 timer.
Ja, god fornøjelse. Så er det det, så nu forstår jeg dig bedre.
Til gengæld synes jeg, Rainbow og James Bond var pisseuhyggeligt.
Ja, okay, ja.
Det er jo, jeg blev forurenet på den måde af de gamle derhjemme, ikke? Så ved man godt, at man vokser op til dybt venstre for midten, ikke? Et andet sted. I dag, ja. Der elsker jeg jo de dårlige film, Erik. Jeg kan jo godt. Jeg elsker selvfølgelig stadig de der film, hvor folk siger, når man rent kulturelitært, så er det ret perfekt. At du, når man ser alle eksperterne udtale sig, ikke, om hvad det er, så er det ret, altså, så er det ret fantastisk. Så er det gode filmer, det er landemærker i lige præcis den form for eksistentielle skildring af bla bla bla, ikke. Når jeg ser, for eksempel, hvis jeg ser din film, for eksempel, hvis vi lige skal fedte lidt, så er det jo sådan noget med, at jeg kan jo for fanden se nogle af de ting i mine forældre. Og efterhånden, som jeg bliver ældre, bliver ved med at se din film for Søren der, ikke? Så kan man jo se mere og mere af sig selv.
Ja,
er det dårlige svin?
Og det er da glad for at høre, men i vores historie og sange er jo spejlinger, hvor man kan genkende sig selv. Jeg fandme mødte en efter, at jeg havde set De Frigjorde, fik jeg et brev fra en kvinde. Tak for hjælpen. Min mand sad og grinede. Han mindede fuldstændig om dig, din hængerøv, op på lærredet, og han sad og grinede. Og da jeg kom hjem, der smed jeg ham ud. Det har jeg haft lyst til længe, men nu er jeg blevet fri fra ham. Tak for hjælp. Men jeg vil lige se til en tale til ungdommen, når du siger De 7 samuraier. Hvis du nu møder en rigtig sød pige og inviterer hende hjem for at se en film, så skal du altså ikke sætte De 7 samuraier på.
Nej,
det bliver et svært scoretræk, det gør det altså.
Det kommer til så lang tid, ikke?
Ja, det kan tage meget
lang først
tid.
De sidste 5 minutter med haiku-digte,
ja.
Det er der, vi er ved at være der. Og så skal man så til at få... Så bliver det nærmest for kulturelitært, ikke? Der er jo masser sådan i min alder, ikke? Jeg er 36, så der er det, hvor de tænker, nu bliver 36, nu har jeg fået børn. Nu bliver det kulturrelateret, fordi på den ene side, så har jeg min søsters børn i Thailand. En film, ikke noget andet. Og så skal de ind og se citronlunden om en lund, der skal på Vestbredden, ikke? Fordi de synes, de skal. De glemmer at motivere sig selv rent generelt. Og sige, prøv at høre, jeg skal ikke ind og se den her film, fordi... Det er der nogen, der synes i vores omgangskreds, der er rigtigt.
Nej, men det er jo en løbende diskussion. Skal man bare overlade ungerne til hele reklameindustrien og alle mulige voldsfilm, eller hvad ved jeg? Det er jo en kulturkamp, man har på hjemmefronten og så videre, ikke? Det er da rigtigt nok. Men ungerne tager selv respekten, når de så skal op og have et glas vand, og så sidder du selv klokken 1 om natten og ser liderlige sygeplejersker, ikke? Så er helt troværdigt jo. Så er helt troværdigt jo.
Hvad er der galt med at sidde og se liderlige sygeplejersker?
I øvrigt, jeg låner datoren, du skal aflevere den tilbage. så det hænger... Der er en masse ting, der hænger sammen. Det, der er så svært at diskutere også med politisk grund, det er, at tingene hænger sammen. Den stemning, der er i landet, den er... Mange tror jeg, at vi er så selvstændige. Vi er på virkelig. Det kommer ind ved underbevidstheden, og så reagerer vi på en bestemt måde. Og det der familieliv, hvis du banker folk af ungerne oven i hovedet med, at de skal se det pædagogiske rigtigt, så kommer der en modreaktion, ikke? Altså, det er da stensikkert. Og en stor del af den, at når der ikke er gang i det politiske kunst eller politisk bevidsthed i dag, så er det da blandt andet, fordi nogle af min generation er lidt yngre. Vi har nærmest kvalt vores børn med de rigtige meninger, med de rigtige børnebøger, med de rigtige fodtøj og så videre. Så
de små nu, synger.
Ja, de små synger. Så det minder mig med rigtig dårlig vittighed. Der sad tre drenge og legede og pralede. Altså, de sad og pralede, ikke? Og min far kan det. Så sagde den anden... Nu er jeg virkelig ved at sænke niveauet, det kan jeg godt
lade. Det er perfekt.
Så sagde, den tredje dreng, min mor kan sluge en lampe. Nå, hvordan det? Jo, jeg sover i samme soveværelse som den. Og så sagde min far, hvis jeg slukker lampen, tager du den så i munden? Mine damer og herrer, nu er vi på nulpunktet af kultur nu. Kan det kun gå fremad?
Ja, men det er jeg. Jeg er med hele vejen. jeg er fuldstændig med der.
Nå, det betyder... Jeg tror, det har givet bagslag meget af alt det fodformer i det idealistiske og sådan noget. Det mener jeg. Mennesket har en frihedssans inde i sig, så man laver næsten en naturlig modreaktion lige på stedet. Det gør man. Og det kan jeg se, når jeg er ude og optræde det her, ikke? Jeg har jo, og så videre, der er fandme ikke ret mange, der er under 40 år, det er der altså ikke. De er godt gråhåret alle sammen, ikke? Og nogle gange optræder jeg også i spjældet. Og det er jo et sociologisk fænomen. Der møder som regel flere af mine gamle skolekammerater, og de er ikke fængselsbetjente. Men der ligger nogle naturlige bevægelser. Jeg tror, at vi har givet dem for meget af den rigtige kornflæks og af det fodformede og så videre. Der kommer en reaktion, men lad os se, hvad der sker.
Du har optrådt en del i fængslerne, har du ikke det? Igennem årene?
Jo, vi har optrådt nogle gange. De kan godt lide det, jeg laver. Også da vi var gøjler, der lavede vi jo udbrydernummeret. Ja, Houdini. Det synes de var rigtig godt.
Der var også noget med en eller anden... Så har jeg læst det. Noget med en eller anden pølse... En eller anden pølse, dig og Leif Sylvester lavede et eller andet pølsetrik, hvor der så skulle en op, og så var det et andet fængsel. Hvad var det, det var?
Kan du huske det? Nej, det kan jeg sgu ikke rigtig huske.
Men du har hastet Vester i stedet for Vesterfængsel, eller hvad det var?
Nå, ja. Det var, at vi skulle lave en eller anden tv-udsendelse, en ungdomsudsendelse. Og så var vi ude i, jeg sagde, lad os tage udvridsløs lille, det er der rødderne sidder. Dem er der lidt gang i. Men så havde de gået over på den anden side til Ørsted Vester, hvor mange af dem, der har det meget dårlige psykopater, sidder. Så der sad den ene berømte psykopatiske rovmorder på forreste række, i det, der skulle forestille at være en ungdomsudsendelse, mens vi lavede det telepatiske pølsetræk. Og jeg tryllede to hvide duer fra dem. Ja, så sad kornemorderen med et dumt grin på forreste række.
Symbolet på fad.
Og vores forestilling, som normalt var 40 minutter, den var 12 minutter, så hurtigt gik det helt. Og så sagde mig om at komme ud igen. Sænger hun kom til mig.
Ja,
det var lige akkurat den historie, jeg tænkte på.
Erik, du skal først og fremmest have tak, fordi at du gad at lægge vejen forbi jer. Mm.
Det har været hyggeligt.
Ja, og tak for invitationen.
Må vi invitere dig en anden gang?
Meget gerne, hvis vi det her... Jeg tror, vi kan uddybe det her emne lidt med det politiske kunst.
Vi kan også ryste posen til næste gang, hvis det er.
Ja, men ellers vi kan da bare fortælle nogle af de historier igen. Det er folk sgu.
Ja, men det er så en aftale.
Ja,
tak. Tusind tak.
Tak for invitationen.
Det er, det er også en ære.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7. Din værter er Jan Elhøj og Simon Juhl.
Så har vi en servicemeddelelse fra slagterafdelingen. Vi skal lige gøre de kunder, der har været sig ovnklare flødekartofler, opmærksom på, at det bacon, der er på, det er ikke bacon. Hvad det er, det rager egentlig ikke jer, men I kan bare levere lortet tilbage. På forhånd, tak.
Ja, men...
Så skal vi til det, Simon.
Så skal vi til det. Vi skal til at byde velkommen til en af de mange eksperter, som vi selvfølgelig håber at få tilknyttet programmet her. En, som ved noget helt specielt om en hel masse, og gerne nogle kombinationer. Og det er vores gæst i dag jo altså vanvittig god til at gøre. Faktisk så god, at hun er efter en lang jagt på nettet, en af de eneste, faktisk, som jeg kan finde på nettet. Det store, altså jeg mener det store internet.
World Wide Web.
Som gør det, hun gør. Vi skal byde rigtig hjertelig velkommen til vores Formel 1 og modeekspert, Lea Anna Petersen. Hej, Lea.
Hej, tak skal jeg have.
Og tak, fordi du vil komme.
Ja, fantastisk.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Var det fantastisk. Skal jeg ikke lige starte med at for lytterne, så måske de kan, vi håber selvfølgelig, de får et meget bedre indtryk af, hvem du er. Har du gået i en eller anden form for skole med enten Formel 1 eller mode?
Ikke Formel 1. Altså, jeg er uddannet designteknolog med speciale i trend- og designstrategi.
Okay.
Så jeg har været inde i den her mode- og livsstilsverden.
Men hvor kommer Formel 1-passionen så fra?
Ja, det er jo så en helt anden sag. Det er min søde, dejlige storebror, som i tidernes morgen, skulle jeg til at sige, har indoktrineret mig med Formel 1. Så det er hans skyld.
Og det er ikke skyldet af?
Nej, overhovedet ikke. Det er kun blevet værre.
Men når man læser på din blog, så er det jo meget interessant det der med, at du ligesom har det kvindelige syn på Formel 1, og selvfølgelig også på dem, der kører, og på hvad de har på.
Mm.
Og det, vi sad og kiggede på nettet, og er der nogen andre, der laver det her? Det er der ikke. Du er simpelthen et unika inden for det her måde og Formel 1, og det er jo helt fantastisk.
Og så blev vi så også, nødt til at spørge om, hvor mødes mode og Formel 1 henne?
Jamen altså, langt de fleste mennesker vil jo synes, at det er en meget, meget mærkelig kombination, og det kan jeg sådan set godt forstå, men det giver for mig rigtig god mening. Der er rigtig mange hold, som er sponsoreret af for eksempel tøj- og modefirmaer. McLaren har haft et langt samarbejde med Hugo Boss. Red Bull-teamet er sponsoreret af Pepe Jeans. Mercedes-teamet er sponsoreret af Thomas Sabo-smykker. Så det er ligesom inde i det, og man kan sige, der, hvor det ligesom kulminerer det hele i løbet af den her Formel 1-sæson, det er jo især Monacos Grand Prix, hvor der om fredagen meget ofte er modeshows, hvor også flere af kørende og deres kærester og koner og sådan noget, de går modeshow. Så der er meget mere at finde med mode og Formel 1 som kombi, end man lige sådan regner med fra start af.
Altså, fordi når jeg tænker over det, så kan jeg godt huske de der Boss-logoer. Men jeg må bare indrømme, Pepe Jeans, den havde jeg ikke lige... Er det italiensk tøjmærke?
Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om det er italiensk. Jeg ved bare, at de sponsorerer Red Bull.
Pepe Jeans. Ja, altså en utrolig grimme bukser på. Men nu siger du selv et utroligt langt samarbejde med, mellem Hugo Boss og McLaren. Der var jo på et tidspunkt, når man sad og så Formel 1-ting... at der alle kørende var jo afbildet i sådan lidt stilleleben sort-hvid billede i et sort, meget neutralt bossjakkesæt med hvide skjorter på. Er det stadig sådan? Jeg har nemlig ikke fulgt rigtig, skal jeg sige, der fulgt med i modesiden. Jeg har faktisk rent aldrig fulgt med i mode.
Okay. Altså, der er jo rigtig mange, når kørende de går til sådan nogle officielle events, så har de som regel teamtøj på, eller tøj, som de er blevet sponsoreret til at på. Mm-hmm. Blandt andet fra Hugo Boss. Og jeg kan sige, at McLaren, de er sådan rimelig strikse med, at kørende, de skal have deres ting på, eller skal have deres sponsors ting på, hvor der er andre hold, som er lidt mere loose og giver deres kører lov til os at troppe op i, hvad de nu ellers lige har lyst til.
Deres egen personlige udtryk.
Ja, lige præcis.
Har de det?
Ja, det har de bestemt.
Er der nogle af formelkørende, som er virkelig gode til at udfordre sig selv sådan rent ekviperingsmæssigt? Er der nogen, der umiddelbart...
På en god måde, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Jeg har nogle fine fejltagelser på hjemmesiden, eller på min blog, hvis man vil se det.
Ja. Ja. Altså fejltagelser simpelthen?
Ja. Altså nogle, hvor det er gået helt galt. Hvor man ser blandt andet af kørende, der hedder Jenson Button. Han sidder i sådan et lokale, som er meget brunt, og så sidder han i en brun læder skjorte, og det hele er bare brunt.
En brun læderskjorte?
Ja, ja.
Og det synes jeg nu
er meget forfærdeligt.
Og det synes jeg, der lød meget, altså, der lød det der sådan lidt, lidt fedt.
Ja.
Men selvfølgelig, det er jo nemt nok at snakke om tøj, men så sidder der sikkert alle mulige Formel 1 folk derude. Og så tænker de, men hvad så med ræset og bilerne? Mm. Er det ikke det, det drejer sig om?
Og det er det jo også. Altså, man ser jo Formel 1, fordi at man gerne vil have det her sus, man får. Og det er jo enormt spændende, synes jeg jo personligt, den her sport.
Ja. Hvorfor er hvad hedder det, motorerne kommet ned i sådan almindelig personbilstørrelse, som en, der er jo mange personbiler, der har en V6 motor i dag?
Jamen, det er der jo flere grunde til. Det handler jo om, altså, politik handler det om, det handler om ydeevne, og ja, altså, det er også nogle gange lidt svært at finde ud af, hvad de der FIA-folk sidder og hvad er det egentlig ved med det?
Altså, nu siger du politik. Hvad er det så? Er det sådan noget miljørigtig venlighed og sådan noget, eller
jamen,
hvad?
Der er meget politik i Formel 1. Ja, det er noget af det, som kan være lidt irriterende. Der er meget med politik, og der er rigtig meget med penge. Som er nogle af de ting, som man som fan, og som sikkert også som kører og team, godt kan være enormt irriteret over nogle gange. Mm. Fordi der er jo, altså, det er jo en sport med ekstremt mange regler, og der bliver jo lavet om på reglerne hele tiden. Nu har de lige i den her uge, eller sidste uge, snakket om, at de ville lave om på reglen med hensyn til kørernes hjelme, dem de har på. Der har det været sådan, at der må man selv finde ud af, hvordan man vil designe den bemaling, der er på. Og det har de jo nu sagt, at det måske bliver lavet om til, man ikke må selv bestemme. Altså, at man ikke må ændre det i løbet af en sæson. Ja, så der er rigtig mange ting.
Det svarer lidt til at skifte spillertrøje midt i EM eller VM eller et eller andet.
Man kan sige, at hjelmen er det eneste sted, hvor køren rent faktisk kan udtrykke deres personlighed, når de sidder nede i bilen. Ikke?
Men det er også den, som de bliver genkendt på, når de kører, ikke? Eller hvordan
jo,
er det?
Blandt andet. Altså, de bliver genkendt på hjelmen, og de bliver også genkendt på, at der sidder et lille kamera oppe på toppen af bilen, som har forskellige farver. At det er egentlig også lavet til, at man skulle kende forskel, så man ikke kun behøver at kigge på hjelmen.
Så der er lidt fashion i de her hjelme?
Har det
taget overhånd, eller hvad? Er det derfor?
Altså, jeg vil sige, at det jo måske tager en lille smule overhånd for Sebastian Vettel, som nærmest ikke har nogen fast hjelmfarve, men som skifter ud hele tiden, og med små lysdioder, som blinker og altså glimmer. Og, altså,
han er allerinderst inden en japansk skole.
Ja, det er han.
Tamagotchi.
Du fortalte inden i studiet her om en sjov historie med Lewis Hamiltons hjelm.
Ja, det er rigtigt. Han havde her, jeg tror det var sidste år, havde han fået skrevet, om bag på sin hjelm, der havde han fået skrevet HAM, H-A-M. Og det måtte han ikke for hans team. Han kørte dengang for McLaren. Og det er fordi, at han har taget det her fra en sang fra Kanye West og Jay-Z, som har lavet en sang, der hedder HAM, som står for Hard As A Motherfucker. Det sagde jeg ikke lige i radioen,
jo,
men det gjorde
jeg. Jo, det må du gerne, ja. Hos os må du gerne.
Mm. Og det måtte han altså ikke have stående.
Men han er også, altså, er han en af dine favoritter, Hamilton?
Ja, han er min favorit. Ja.
Han er jo ret vild, fordi først da jeg så et billede af ham, altså han ligner jo altså sådan en Kanye West-agtig. Han ligner lidt sådan en R&B-stjerne eller andet,
ja,
ikke?
Ja.
Han er vel Formel 1'ens svar på Tiger Woods eller noget af den dur.
Ja, det kan du godt sige.
Hvor langt er vi i Formel 1-sæsonen i PT?
Jamen, vi er lidt over halvvejs. Der bliver kørt i Korea her i weekenden.
Er der noget at køre om? Eller har Vettel sat sig på det hele igen?
Jamen altså.
Skal vi alle sammen køre Renault? Vi først frem.
Jeg tror ikke, der er så meget at gøre. Det er fedt igen. Det tror jeg.
Hvad er der med ham?
Jamen han er jo bare, altså det må man sige, han er virkelig talentfuld. Og så har han bare den bedste bil. Og har han haft i 3-4 år nu, ikke? Så der er bare ikke rigtig noget at gøre.
Hvor
det er rigtig
irriterende. Altså for mig lige pludselig, så var der et Red Bull-hold.
Ja.
Altså der dukker hele tiden hold op. Og der er jo selvfølgelig de klassiske røde biler. Og så er der de, du ved, nogle andre sådan, sorte. Og så lige pludselig, så kommer der den her Red Bull. Hvor kommer det her Red Bull-hold fra? Altså, hvad er det bare opstået af magisk måneaske, der faldt ned i hånden på en sur troldmand?
Nej, det er det ikke. Altså, det er et hold, som er blevet til Red Bull, kan man sige. Og så har de jo bare nogle virkelig dygtige kører, og altså i hvert fald, kan man sige, Sebastian Vettel, ikke?
Mm.
Og så har de jo også bare en, altså, en teknisk direktør så i Adrian Newey, som bare kan bygge de bedste biler. Han er så dygtig til at bygge dem.
Hvor kom han fra?
Jeg kan faktisk ikke huske, hvor han var før.
Nej.
Det er sikkert lidt dårligt nu, men han er bare lige pt. Den, der er bedst til at bygge de biler der. Altså.
Så sådan lidt på bedste fodboldklubsmaner, så har Red Bull simpelthen bare været ude at handle rundt omkring og sige,
ja, det kan man sige, at de har været
heldige.
Ja.
og så har det været den rigtige konstellation, der har gjort, at det kører.
Er der nogle danskere, vi kender på Red Bull-teamet?
Der er en dansk mekaniker, som vist nok står for det venstre forhjul eller et eller andet. De har jo sådan, at når en Formel 1 kører, altså når man kører i pit og skal skifte dæk, så er der jo nogen, som har nogle faste opgaver. Mm. Man har så fundet ud af, hvad for nogle opgaver man er allerbedst til, og så er det det, man står for. Så vidt jeg ved, så er det også ham her, danskeren, som står for at lave ting nede i cockpittet, fordi han har åbenbart de mindste hænder på hele holdet. så han kan lige rode, hvis der var noget, du skulle rodes med.
Det er meget fedt at stå der helt skoleret, og så forlagt lapperne op på bordet.
Hvem har de mindste?
Ja, du klarer cockpittet, kan jeg se med de hænder der. Ja.
Ej, det er edderrømme. Det er virkelig, virkelig sejt. Hvem skal vi kigge efter på... hvornår køres der? På søndag?
På søndag, ja.
Hvem skal vi holde øje med på søndag, når det bliver kørt? Er der nogen, der måske har en joker op i ærmet?
Ja. Altså, vi skal garanteret holde øje med Fjell, fordi han tager bare det hele i øjeblikket. Han har været rigtig stærk her det sidste lange stykke tid.
Lige inden vi slutter, din blog hjemmeside, hvad hedder den?
formulafashion.dk.
formulafashion.dk. Vi lægger link ud på vores Facebook-hjemmeside.
Ja, det gør vi helt bestemt.
Lea, tusind tak, fordi du gider at hjælpe os med det her.
Jamen, tusind tak.
Vi glæder os til at have besøg af dig nogle gange her i løbet af Formel 1-sæsonen, så vi har noget mandigt på programmet. Det er virkelig, 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 virkelig glad for.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.